ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
թվականի երկրորդ կեսից Հայաստանը ստանձնեց Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Հայաստանը 3 տարի, մինչև 2015 թվականը լինելու է Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մայրաքաղաք։ Հայաստանն է համակարգելու Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի 47 երկրների 12 միջազգային կազմակերպությունների բարեփոխումները։ Նշենք, որ վերջին տարիներին այն ստանձնել էին Գերմանիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռումինիան։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 2012 թվականն ամփոփելիս նշեց, որ սա մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար։
Սա ոչ միայն կրթական ձեռքբերում է, որը հնարավոր է դարձել այն հանգամանքի շնորհիվ, որ մեր բարեփոխումները, մեր նախարարության ներուժը, կառավարության կողմից տարվող աշխատանքները վստահություն են ստացել և վստահություն են արժանացել մեր միջազգային գործընկերների կողմից ողջ եվրոպական տարածքում, այլ նաև արտաքին քաղաքական ձեռքբերում, որովհետև կրթական հարթությունը եվրոպական ինտեգրման համար լավագույն նպաստավոր և արդյունավետ հարթություններից մեկն է։
Պոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը նշում է, որ այս տարիների ընթացքում ոչ միայն հետևելու են 47 երկրների կրթական բարեփոխումներին, այլև միջոցառումներ, տարբեր հանդիպումներ են կազմակերպելու հաշվետվություններ ներկայացնելու, արդեն իսկ ձևավորվել են աշխատանքային խմբեր, որոնք աշխատում են այդ ուղղությամբ։
Առաջի հերթին փաստը, որ Հայաստանն ընդգրվել է, այդ նշանակում է ինչ որ ձևով ճանաչել, որ Հայաստանում ընթացող բարձրագույն կրթական բարեփոխումները բավականին հաջող են ընթանում իրենց պրոբլեմներով, իրենց խնդիրներով, բայց հաջողությունները, այսինքն ակնառու են, այդ առաջի հերթին։ Երկրորդը, դա իհարկե մեր բողոքական համակարգի համար խթանիչ ուժ կլինի։
Հարությունյանը նշում է, որ արդյունքները տեսանելի կլինեն արդեն 2015 թվականին, սակայն այս պահին էլ կարելի է նշել, որ այս գործընթացը շփումների նոր հարթակ է Հայաստանի համար, համագործակցության նոր մակարդակ եվրոպական մի շարք երկրների, բուհերի, եվրոպական տարբեր կառույցների հետ։
Պատկերացրեք, հանդիպումների մի մասը իհարկե կլինեն Հայաստանում։ Մի խոսքով, դա բոլոր իմաստներով Հայաստանի համար և Հայաստանի կրթական համակարգի համար լավ խթանիչ ուժ է հանդիսանում։ Օրինակ, տեսնեք, այս բանի վրա Հայաստանի ուսանողների միությունը ընտրվեց Եվրոպական ուսանողների միության անդամ, քանի տարի այդ գործընթացը այդքան լավ չէր գնում։
Պոլոնյան գործընթացի շրջանակներում Հայաստանյան բարձրագույն կրթական հաստատություններում ներդրվել է երաստիճան կրթական համակարգ, անցում է կատարվել գնահատման կրեդիտային համակարգին, որն ըստ մասնագետների հնարավորություն է տալիս ուսանողներին իրենց գիտելիքները դրսևորելու գործնական ոլորտում և ստանալու ավելի օբյեկտիվ գնահատական։ Ներդրվել է նաև կրթության որակի վերահսկողության համակարգը, սակայն այս բարեփոխումները ուսանողներին տարբեր պատճառներով չեն գոհացնում։ Կրեդիտները, որոնք ուսանողները հավաքում են ուսման ընթացքում, չեն ընդունվում եվրոպական բուհերում։
Դե, անգից ասած, ինձ առհասարակ էս ինչը ինձ դուր չի գալիս այս ուսման։ Հենց այդ կրեդիտային համակարգն է, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ոչ մի բացարձակապես, ոչ մի գիտելիք, ոչինչ չես ստանում։ Մենակ մտածում ես նենց անես, որ կրեդիտներդ հավաքես, որ վերջում դուրս չմնաս։ Всё, это. Բայց որ մտածես ինչ որ գիտելիք ա տալիս, չեմ կարծում։
Բարեփոխումներ իրականացում եմ, բայց երևի թե գոհացանք շատ առաջընթաց ապել, որտուսն չէ, միջին։
Հիմա սովորում եմ մագիստրատուրայում կրեդիտային համակարգով, չեմ հավանում։
Խոսքը գնում է Բոլոնյան համակարգի, այդ դրան են վատ վերաբերվում, որ չպետք է փոխարենք օտար ինչ-որ տարել, որովհետև դա է մեզ վատ գնահատում, որտե պետք չեն մեզ, էլի։ Չեմ ասում սովետական, սակայն մի արժե համակարգ որտեք ենք, որը ոսկե միջին է գրինց։
Հարցին, թե ինչու են դժգոհ կրթական բարեփոխումներից ուսանողները, Պոլոնիայի քարտուղարության ղեկավար Գայանե Հարությունյանը պատասխանեց.
Բայց նորից եմ կրկնում, պետք է բոլոր կրթական բարեփոխումները խառնել Բոլոնիայի հետ։ Իսկ ուսանողները, երբ որ դժգոհում են, ընդհանուր են դժգոհում, առանց դիֆերենցելու, թե որն է Բոլոնիայի գործընթացի հետ կապված բարեփոխում, որը ընդհանուր երկրի։
Հիշեցնեմ, որ Բոլոնիայի գործընթացը նախաձեռնություն է, որ մեկնարկել է 1999 թվականին։ Գործընթացի նպատակն է եղել մինչև 2010 թվականը ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածք։ Գործընթացին անդամակցում է 47 երկիր, Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականից։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
www.azatutyun.am.
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։ Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Ընդամենը երկու ամսից կառավարությունը կքննարկի Արմավի ավիաընկերության հետագա գործունեության հարցը։ Ընկերության և կառավարության միջև պայմանագիրը կավարտվի այս տարվա մարտին, թե ինչ կլինի դրանից հետո կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանը դժվարացավ ասել։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նա վստահեցրեց, որ ընկերությունը նոր լիցենզիայի տրամադրման քննարկումների ժամանակ առաջին հերթին հաշվի են առնելու պետական շահը։
Չի լինելու ինը պաստ որևիցե բիզնեսի կամ որևիցե մի անձի շահերի, դա լինելու է իշա մեր ժողովրդի, իշա մեր պետության, հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ մեծ հետևողական պահանջողի դիրքում է գտնվում կառավարությունը, եւ արմավիայի նկատմամբ, եւ օթանավակայանի նկատմամբ, որպեսզի բավականին բարձրակարգ սպասարկումներ եւ որակյալային այն, ինչ որ մենք ունեցանք 2012 թվականին, այդպիսի իրավիճակ չունենանք։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունը բազմիցս դադարեցրել էր Արմավի ավիաընկերության չվերթների սպասարկումը կուտակած պարտքերի պատճառով, ինչի արդյունքում հարյուրավոր ուղևորներ ժամերով ստիպված էին լինում սպասել թռիչքների վերականգնմանը։ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով կառավարությունում Արմավիայի հարցը քննարկելիս առաջին հերթին հաշվի են առնելու ընկերության առաջարկած ծրագիրը։ Ի դեպ, Արմավիայի գործունեության հետ կապված քաղավիացիայի վարչության պետի հրամանով ուսումնասիրություններ են անցկացվել և պարզվել է, որ ավիաընկերության հեղինակությունը լուրջ անկում է արձանագրել։
Ինքը պակամ պետք է կարողանա հեղինակությունը բարձրացնել և շարունակի բիզնեսը, պետք է արձանագրված ծրագիր ունենան իրենց առջև և ծրագրի իրականացման քայլեր սկսեն կամ պարտությունը մեծ է լինել։ Իսկ որ կառավարությունը այդ պարտությունները չի հանդուրժելու և այդ վերաբերմունքը և նախագահի կողմից կարելի ուզում շեշտել և կառավարության, մենք պահանջում ենք մեր ցանկացած գործընկերոջից լինել պարտաճանաչ և պարտեշտ մեր ուղևորի նկատմամբ, մեր քաղաքացու նկատմամբ։
Բացի Արմավիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակից 2012-ին մեծ աղմուկ բարձրացրեց աշխարհում մեծ հեղինակություն ունեցող բրիտանական ավիաուղիներ ընկերության գործունեության դադարեցումը։ Հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկայանի հարցմանի պատասխան բրիտանական ավիաուղիներ ընկերության լոնդոնյան գրասենյակից տեղեկացրել են, որ ընկերությունը պատրաստվում է դադարեցնել իր գործունեությունը Հայաստանում, ինչից հետո այն թեժ քննարկումների պատճառ դարձավ։ Որպես մեղավոր առաջին հերթին նշվում էր Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերության անունը։ Արտյոմ Մովսեսյանը տեղեկացրեց, որ ընկերության հեռանալու որոշման մասին տեղեկանալուց հետո անձամբ է մեկնել Լոնդոն։
Մեզ կողմից եղել է շատ պարզ և բաց հարց. Ձեզ մտահոգում են օթանավակայանի սակագները։ Պատասխան միանշանակ ոչ է։ Օթանավակայանի սակագների հետ կապված որևիցե մեկ խնդիր իրենց կողմից չի առաջադրվել։ Եվ ասել են, որ դուք ճիշտ հասկացեք, սա սուտ կոմերցիոն մեր ուղևորների քանակի նվազման մտահոգությունն է, որը մենք հիմա հանում ենք։
Ինչ վերաբերում է ընկերության հեռանալուց հետո ավիատոմսերի թանկացման հարցին, ապա տոմսերի գները մնացել են նույնը, քանի որ բրիտանական ավիաուղիների առաջարկած տոմսերը բավականին թանկ էին։ Միակ փոփոխությունը այն է, որ այժմ Երևան-Լոնդոն ուղիղ չվերթ չունենք։ Չնայած այս եվրոպական ավիաընկերության հեռանալուն, հայկական շուկան մուտք գործեց մեկ այլ ընկերություն։ 2012-ի վերջին Հայաստանում իր գործունեությունը սկսեց իտալական Alitalia ավիաընկերությունը, որ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով դեռևս բարդությունների է հանդիպում, բայց շուտով դրանք կհաղթահարվեն։ Այժմ բանակցություններ են տարվում նաև մի շարք ավիաընկերությունների հետ, որոնք հնարավոր է, որ մուտք գործեն հայկական շուկա։ Արտյոմ Մովսեսյանը հատկապես կարևորում է չինական ավիաընկերություններից մեկի մուտքը մեր երկիր։ 2012-ը ընդհանուր առմամբ բավականին հագեցած էր իրադարձություններով։ Տարվա ընթացքում մի շարք եվրոպական ավիացիոն կազմակերպություններ ստուգումներ են անցկացրել հայկական օդանավակայաններում։ Այժմ մեր թռիչքային անվտանգությունը գնահատվում է բարձր և համապատասխանում է եվրոպական ստանդարտներին։ Մովսեսյանի խոսքով հատկապես ուրախալի է, որ ընդամենը մի քանի փոփոխություններից հետո հայկական քաղաքացիական ավիացիան լիովին կհամապատասխանի եվրոպական չափանիշներին։ 2012-ին Զվարթնոց օդանավակայանում շինարարական աշխատանքներ են տարվել, ավարտվել են բարձրակարգ, պաշտոնական և նախագահական համալիրները, իսկ արդեն 2013-ին օդանավակայանի հարևանությամբ գտնվող երկու բարձրահարկերը կքանդվեն, իսկ բնակիչները կտեղափոխվեն նոր բնակարաններ։ Նախատեսվում է նաև դեպի օդանավակայան նոր արագընթաց ուղի կառուցել։ Չնայած այս բարեփոխումներին, ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից մեկը ուղևորափոխադրումների թիվն է, ինչ Արտյոմ Մովսեսյանի խոսքով 2012-ին լուրջ աճ է արձանագրել։
Այս տարի ունենք 5.2% ուղևորափոխադրումների աճ։ Դա պետության համար անշուշտ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Մենք մոտ 7000-ի կարգի մեկնողների և ժամանողների տարբերություն ունենք մեր ուղևորափոխադրումների մեջ, իօգուտ մեկնողների։ Այս հարցը էլի քննարկման առարկա է լինում տարվա ամբողջ ընթացքում։ Ասում եմ, որ մեկնողների թիվը շատանում է, մեկնողների թիվը ավելի շատ են, քան ժամանողներինը 10,000, 20,000, 70,000, այո, դա կարող է լինել տարվա ընթացքում, ինքը ամբողջությամբ կարող է լինել, բայց մեկ տարվա ընթացքում պետք է նայենք, ամբողջ տարվա ավարտուն տեսքով պետք է նայենք, եւ այդ ավարտուն տեսքով մենք նայում ենք, որ դա 7,000 է։ Այդ թիվը 2012 թվականի համար բավականին լավ թիվ է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 16-ից Հյուսիսային Պողոտայում գործում է Ամանորի ու Սուրբ Ծնունդի տոնավաճառ։ Փայտե 16 կրպակներում տարբեր սրճարանների ու խանութների ներկայացուցիչներ են։ Տոնական նվերներ են վաճառում, տաք սուրճ, թեյ, բլիթներ եւ այլն։ Ամանորին փողոցային տոնավաճառներ կազմակերպելու ավանդույթը դարեր առաջ ծագել է Եվրոպայի գերմանախոս մասում, ապա տարածվել ողջ Եվրոպայում։ Հյուսիսային Պողոտայում տոնավաճառ կազմակերպելու մտահղացումն էլ Եվրոպայից Հայաստան փոխված Տիրան Բաղդադյանինն է։
Մենք ունենք մի հատ քրկուի կնդեղ, որը դպավորություններ են գրում արդիկ, այդ մեր մեջի դպավորությունները մեզ արդեն ներշնչում են էգող դարվա համար, քանի որ իսկապես շատ լավ, շատ գեղեցիկ խոսքեր են մեջը գրված, տարբեր դարիքներից, տարբեր այցելուներից, տարբեր մարդկանցից, որոնք իսկապես ողջունում են այս քաղաքը։
Այցելուներից մեկը տպավորությունների գրքում գրել է, որ տոնավաճառի միջոցով Հյուսիսային Պողոտան դարձել է իսկական հարավային պողոտա, շպտալով պատմում է կազմակերպիչը։
Առաջին անգամ լալով աշտարակում էր անցյալ տարի կազմակերպված սենց փոքր մասշտաբով, ինձերի արձականքներից եկել ենք արդեն Երևան ու կազմակերպել ենք մի քիչ ավելի մեծը, ոգող տարի ավելի մեծ, միան հույսով ենք, որ ավանդույթ դառնա սա ոնց որ Եվրոպայում ու այս մթնոլորտը միշտ մնա ամեն տարի նոր դարվա և ծննդյան շեմ։
Դիմել են Երևանի քաղաքապետարանին, ստացել թույլտվություն տեղադրել կրպակներն ու տրամադրել ցանկացողներին։ Կրպակներից բացի տեղադրել են Սուրբ Ծնունդի տեսարան պատկերող տիկնիկներ, տոնական լույսեր եւ այլն։ Այժմ տոնավաճառի վերջին օրերն են, հունվարի 13-ին այն կհավաքեն։
Այս փոքր հատվածի մեջ շատ բաներ կարելի է մարդկանց մեջ արտացնել, որը մենք կարծում ենք, որ հաջողվեց։ Հա, ուզում ենք ավելի մեծ անենք, ոնց որ Եվրոպայում, հիմա Եվրոպայի համեմատած սրանք այս փոքրը։
Զրուցացինք մի քանի կրպակատերերի եւ աշխատակիցների հետ, ովքեր 31-ի գիշերը Հյուսիսային Պողոտայում չեն եղել, բայց տոնական օրերի մեծ մասն այստեղ են անցկացրել։ Տրամադրությունը բարձր է եղել տոնական օրերին, մարդիկ ավելի բարի եւ բարեհամբույր։
Մեր կրպակա, սուրճ թեյի, կոֆե թու գոու պրինցիպով կրպակա, քանի որ ցուրտ է, մարդիկ ուզում են տականան ու ինչ ուզեն միաժամանակ նաև որակյավ ցուրտ եւ թեյ խմեն։ Եթե մի քիչ ցուրտ ավելի շատ է, թեյն նախընտրում, բայց համեմատական կարգով ցուրտը ավելի շատ է։
թեյավաճառը Երևան Մոսկվայից է եկել, այստեղ է այժմ բիզնես անում։ Մեկ այլ կրպակի աշխատակից Երևան եկել է Աշտարակից, որտեղ աշխատում է Պասկալ և Դիոդատո սրճարանում։ Շատ ուրախ է, որ տոնական օրերի մեծ մասը հյուսիսային պողոտայում է անցկացրել։ Տանն այս օրերին այնքան էլ ուրախ չէր։
Մեր տան գործի աղջիկն արել։ Այնտեղ ավելի բաղային հետաքրքիր, քանի որ տղես ծառայում էր։ Մենք ստեղ մեզ ավելի իրավազգացինք, քան թե տանն ունենք։ Ավելի ծանր կներ մեր համար։ Աշխատանքը միքի թեթևացնում է հոգսերը։
Աշտարակցի Գայանեն հյուսիսային պողոտայում լիբանանյան բլիթներ է թխում։
Ինչ եք թխում։
Մամայիշներ եք թխում։
Լիբանանյան ուտեստներ։
Թեև արդեն համարյա մեկ ամիս աշխատավայրը հյուսիսային պողոտայում է, բայց աշտարակից լավ տեղ նրա համար չկա։ Ափսոս միայն, որ աշխատատեղերը շատ են միայն մայրաքաղաքում։ Սրտնեղում է Ամանորի ու Սուրբ Ծնունդի տոնավաճառի աշխատակից զրուցակիցս, ում Ամանորի երազանքը անկատար է մնացել։
Դե Երևանն է, մարզերում ասենք, կուզեինք ասենք այս ամեն ինչը մարզերում է լինի։
Ինչ էին
մարզերը զարգանա։ Ասենք հենց կոնկրետ այս բնակարանաշինությունը, ասենք որտեղ կա վարկով վերցնում են մարդիկ։ Մարզերում է լինի, մարզի երիտասարդություններ ամուսնանալու ցույց ունենա, որ աշխատատեղ լինի մարզերում։
2013-ի վերջում այսպիսի տոնավաճառ նորից կկազմակերպեն։ Տիրան Բաղդադյանը հույս հայտնեց, որ հաջորդն արդեն ավելի մեծ կլինի, իսկ տոնական տրամադրությունն աստիճանաբար մարում է քաղաքի և հյուսիսային, և բոլոր մյուս պողոտաներում ու փողոցներում։
Կամաց-կամաց, մինչև 13-ը ինձ թվում է դեռ շարունակում, բայց ինչ մինչև 6-ը, մինչև Սուրբ Ծնունդը, կամաց-կամացը մարում է, որովհետև ճիշտ է, տոնական դրամատրություն կա, բայց արդեն ժամանակն է Տուն գնալու։
Սա ավելի ճիշտ կլինի, որ դեկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը լինի, որ դա ավելի ճիշտ կլինի, որ մարդիկ այդ վաղտեն էլի դուրս գալի, ոնց որ առավ դուրան էլ շոփինգի բանը, իրանց ոնց որ հետաքրքրումը գալիս են, հիմա արդեն ծնոտաց հետո սաղ զորայական բողերը վել են քաղաք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆուտբոլային աշխարհն այս տարի էլ չառանձնացավ օրիգինալությամբ, ոսկե գնդակը հանձնելով Բարսելոնայի և Արգենտինայի հավաքականի հարձակվող Լիոնել Մեսին, արդեն 4-րդ անգամ։ Այդպիսով Մեսին դարձավ պատմության մեջ միակ ֆուտբոլիստը, ով ոսկե գնդակին արժանացավ 4-րդ անգամ, այն էլ անընդ մեջ, 2009 թվականից սկսած։ Մինչ այս մրցանակներին 3-ական անգամ արժանացել էին Մարկո վան Բաստենը, Միշել Պլատինին և Յոհան Կրոյֆը։ Բացի այդ, Մեսին դարձավ միակ արգենտինացին, ով ստացել է ոսկե գնդակ, այս պարգևը չունի նույնիսկ լեգենդար Դիեգո Մարադոնան։
Լիոնել Մեսի։
To tell the truth, this is really unbelievable to get this award.
Ճիշտն ասած, անհավատալի է այս մրցանակը 4-րդ անգամ ստանալ, բայց ուզում եմ նշել իմ խաղընկերներին, Արգենտինայի հավաքականից և Բարսելոնայից, հատկապես Անդրեսին, պատիվ է քո կողքին խաղալ և մարզվել քեզ հետ, առանց իմ խաղընկերների չէր լինի այս մրցանակը, նշել է Մեսին ոսկե գնդակը ստանալիս։ Մարզական լրագրող Կարեն Գինլոյանի կարծիքով Լեո Մեսին դեռ էլի կնվաճի հին մայրցամաքի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչումը, չնայած ինքը այս անգամ պարգևը կհանձներ հենց նրա խաղընկեր Անդրես Ինյեստային։
Այո, Մեսին ամենը 25 տարեկան է, բանընդհատ խաղը ավելի վառ դառնում, շատ անկանխատեսելի է, կողմնորոշում է շատ արագ, մտածողությունն է շատ արագ, որոշումները նման ոչ ստանդարտ։ Եթե ցանկես ասած, այս անգամ Ինյեստային կթվարկի, որովհետև Եվրոպայի չեմպիոնի տիտուլսեր նվաճել, շատ ավելի վառ ֆուտբոլ է խաղացել։
Մարզական մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով ևս Անդրես Ինյեստան արժանի է ոսկե գնդակի, և դեռ հնարավորություն ունի այն ստանալու, ի տարբերություն իրենց մյուս խաղընկերոջ Բարսելոնայի կիսապաշտպան Խավի, ով շատերի կարծիքով անարդարացիորեն չարժանացավ ֆուտբոլային ամենահեղինակավոր մրցանակին։
Նրանք այնքանով են մեղք, որ շատ միայնպիսի ժամանակահատվածում են իրենց կարիերան անցկացում, միայնպիսի ժամանակահատվածում են ապրում և ֆուտբոլով իրենց խաղով մեզ ուրախացում, որտեղ նույն ժամանակահատվածում գործում է Լեո Մեսին։ Լեո Մեսին այսօրվա ֆուտբոլային թմրամոլն է։
Դե հիմա երբ որ Մեսի կա, իրենք ստիպված են այդպես լինել։ Ինչ արած, իրենց բախտը չի վերել մի կողմից, մյուս կողմից էլ իրենց բախտը շատ վերել է, որտեղ էլի խաղով են մի ժամանակաշրջանում, որտեղ Մեսի կա։
Ոսկե գնդակի հավակնորդներից երրորդը Մադրիդի Ռեալի հարձակվող Կրիշտիանու Ռոնալդուն է, ով մրցանակին էր արժանացել 2008-ին։ Կարեն Գիլոյան.
Բայց Ռոնալդուն, այո, այս տարի այդպես աղջիկ փայլեց շատ ու այդ ներքին խնդիրները թիմային ազդեցին նրա խաղի վրա, եւ բացի այդ նա ստեղծագործական առումով զիջում է իհարկե այս ֆուտբոլիստերին, դեր նշած, նա ավելի շատ գոլային ծառավն է հագեցնում, ինքը քիչ է ստեղծում, ինքը քիչ է փոխանցում, ինքը քիչ է չարչարվում։
Հիշեցնենք, որ ոսկե գնդակը հանձնվում է 1956 թվականից Ֆրանս ֆուտբոլ ամսագրի կողմից անցկացվող հարցման հիման վրա, որին մասնակցում են ազգային հավաքականների գլխավոր մարզիչները, ավակները եւ առաջատար մարզական լրագրողները։ Արդեն մի քանի տարի նշվում է նաեւ Մադրիդի Ռեալի դարպասապահ Իկեր Կասիլյասի անունը, որպես ոսկե գնդակի արժանի հավակնորդ։ Հենց Լեո Մեսին նշել է, որ ինքը չի գտնում, որ Կասիլյասը չպետք է ստանա ոսկե գնդակ միայն այն պատճառով, որ դարպասապահ է, քանի որ նա շատ կարևոր ֆուտբոլիստ է իր թիմի համար։ Նշենք միակ դեպքը, երբ դարպասապահն է ոսկե գնդակի արժանացել, 1963 թվականին էր, խորհրդային միության հավաքականի դարպասապահ Լև Յաշինի ժամանակ։
Ֆուտբոլը ավելի հարձակողական խաղ է գնալով դառնում, դարպասապահը բավական է 10-9 դեպքում հիանալի սևերի օգնությամբ ֆրկի թիմին, 1 դեպքում գնդակը բացթողնի դարպասը անմիջապես հակահերոս է դառնում, այնպես որ դարպասապահը հարձակող այդ ոլորտում այդ հարաբերություններում կա որոշակի անարդարություն, եւ եթե իմ ձեռքը որևէ բան լիներ, ես հարձակվող գնդակ տարվա մեջ 2 հատ սահմանեի, մեկը պաշտպանողական ոճի ֆուտբոլիստերի համար, դարպասապահների եւ պաշտպաների, իսկ մյուսը պարզապես ֆուտբոլիստերի համար։
Լավագույն մարզիչ ճանաչված Իսպանիայի հավաքականի մարզիչ Վիսենտե Դել Բոսկեի պարագայում 2 մեկնաբաններն էլ համակարծիք են։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Հայաստանում է իտալացի աշխարհահռչակ ակորդեոնահար, բանդոնեոնահար Մարիո Ստեֆանո Պիետրո Դարկին։ Հունվարի 14-ին հայտնի երաժիշտը հանդես կգա Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի հետ համատեղ համերգով։ Երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով, սա կլինի երիտասարդական նվագախմբի 2013 թվականի առաջին համերգը։
It's a great pleasure for me stay here today. It's thank you for coming.
Շատ ուրախ եմ լինել Հայաստանում եւ որոշել եմ տարին մեկ անգամ այցելել այն։ Այստեղ Երևանում ստացել եմ նաեւ այլ համերգների մասնակցության հրավերներ, սակայն շատ զբաղված եմ։ Այս համերգից հետո միանգամից մեկնելու եմ Համբուրգ, այնուհետև Ժնև։ Կարծում եմ հանդիսատեսը կհավանի այս համերգը, քանի որ շատ էմոցիոնալ եւ բարդ ծրագիր է, ասում է Պիետրո Դարկին։
I am really busy after this concert. I will depart the after I will play in Hamburg, after Italy, after Geneva.
Համերգային ծրագրում տեղ են գտել Աստոր Պիացոլայի, Նինո Ռոտայի, Ռոբերտ Մոլինելի, Էնրիկո Բլատինի, Ֆաբիո Կոնիչիելայի ստեղծագործությունները։ Համերգին կհնչի նաև Մարտին Պալմերի տարվա եղանակները ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան։
Talk about just a little about Piazzolla because you know all Armenian people know.
Ուզում եմ երկու խոսք ասել Պիացոլայի մասին։ Հայաստանում շատ լավ գիտեն նրա Libertango Oblivion ստեղծագործությունները, կան նաև գործեր ավելի ռիթմիկ եւ հազվագյուտ, որոնք արժանի են ուշադրության, եւ ուրախ եմ, որ հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դրանք լսելու, ասում է երաժիշտը։
It's everything more rhythm, more rhythmical.
Պիետրո Դարկին առաջին անգամ Հայաստանում եղել է Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում, իսկ Հայաստանի երիտասարդական նվագախմբի հետ համագործակցում է արդեն երրորդ անգամ։ Ակորդեոնահարը շեշտեց, որ շատ լավ կարծիք ունի թե նվագախմբի, թե Հայաստանի մասին, եւ նշեց, որ ամեն անգամ մեծ հաճույքով է այցելում մեր երկիր եւ հաճույք է ստանում հայերի հետ համագործակցությունից։
Every time when I come here in Armenia I am so happy.
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեքիաթներ, խաղեր, հանելուկներ, ամանորն ավելի հիշարժան դարձնելու նպատակով։ Որոշակի գումարի դիմաց Ձմեր Պապիկը եւ Դյունանուշը կայցել են ձեզ հենց դեկտեմբերի 31-ի գիշերը։
Հիմա մտածելակերպը փոխվում է, մարդիկ ասում են ավելի լավ է, մենք կոպիտ ասած խոզի բուտ չդրենք սեղանին, չէ՞, բայց մեր երեխան ուրախանա, որտեղ հիմնական տոնը հիմնական երեխաներն են, չէ՞, մեր մեջ ամենաշատ ուրախանում։
Որքան մոտենում են նոր տարվա օրերը, այնքան ավելանում են կազմակերպությունները եւ անհատները, որոնք առաջարկում են ձմեռ պապի եւ ձյունանուշի ծառայություններ։ Սակայն պատվիրատուները ոչ միշտ են հրավիրում նրանց երեխաներին զվարճացնելու համար։ Ձյունե ասպետ կազմակերպությունը գործում է արդեն 10 տարի։ Կազմակերպության տնօրեն Սամվելը մեզ հետ զրույցում պատմեց.
Որ ձմեռ պապ ձյունանուշը գնացեն 12-ի գիշերը, կես ժամը ուշացած են գնացել մեքենայի խափանման պատճառով, գյուղ ա եղել, Աբոյանի շրջանում գյուղ ա եղել, ինչ որ ասեցին հարուստի տուն ա եղել, իրանք էլ ոչ Հայաստանից, բոլորը դրսի տատի պապիներ։ Ձմեռ պապ ձյունանուշը մտնում են, սկզբից չեն ուզում ընդունել, ի ուշացման պատճառով, հետո ընդունում են, մտնում են ասում երեխուն ջղայնանում են վրեն գնաքնի արդեն ուշա, ու իրանք սկսում են ուրախանալ։ Բարել
10-ից 20 րոպե հյուրերին զվարճացնելու համար գումարը տատանվում է 10-ից 15 000 դրամի սահմաններում։ Կախված տոնական ծրագրից, պատվերի առանձնահատկությունից եւ անցկացրած ժամանակից գումարն աճում է։ Այս տարի կախված էր նաեւ թե որ ժամին ձեզ կայցելեն ձմեռ պապն ու ձյունանուշը։
Դե հիմնական պատվերները կոնկրետ սկսում է 31-ի ժամի 7-ից կարելի ասել, որ արդեն սկսում են նորմալ աշխատել։
Քանի պատվեր։
Մինչև ժամի 2:30։ Այս տարի դες դրեցին գնային տատանուն դրեցին բնականաբար բոլորն ուզում են կամ 11-ից կես, կամ 12-ին, կամ 12-ից կես։ Որովին միանգամից չես, բնականաբար չես հասցնի։ Ասենք մարդիկ իրանք են դուրս գալի ձմեռ պապ ձյունանուշը նույնպես աշխատանքի իրանց ընտանիքում չեն տոնում, չէ՞։ Ստիպված այդ մարդիկ դուրս են գալի, որ ինչ-որ գումար վաստակեն։
Ամանորի գիշերը ժամը 12-ին, այցելությունը արժեր 40 000 դրամ։ Կազմակերպության տնօրենի խոսքով 2002-ին 10-ից 15 պատվեր են իրականացրել Աբովյան քաղաքում մեկ ձմեռ պապի և ձյունանուշի հետ, 4-ից 5 000 դրամի սահմաններում։ Այս տարի ամանորի գիշերը 5 խումբ այցելել է մոտ 50 բնակարան, արդեն նաև Երևանում։ Կարենը, որպես ձմեռ պապ է աշխատում արդեն 3 տարի, նշեց, որ փոքրերի հետ աշխատել է և բարդ է, և հաճելի։
Անցած տարի ես բնակարան այցելեցի, մի փոքր երեխա կներ 3 տարեկան մոտ, կախվեց ինձից ու չի իջնում, ես քո հետ եմ գալի, մաման պապան ինձի պետ չեն, ես քո հետ եմ գալու, ու այդ տունը ես շատ մնացի մոտ 1 ժամ։
Արտարոց ինչ որ դեպքեր,
արտարոց պահանջ եղել է, եւ անցած տարի նույնպես դա եղավ։ Մեկ բնակարան մտանք, տան մարդկանցից մեկը մոտիկացավ ինձ, մեկնելով 10,000, ասա վերցեք։ Ես մտածելով երևի դուրի եկավ, իմ խաղալը ուրախացնել է իրեն։ Այնուհետև դուրս գալուց, բայց ձյունանուշի ինքը թողեք մեր տանը։ Գումարը վերադարձրեցի հետ, քանզի այդպիսի բան չի կարելի։
Ահա, իսկ ձմեռ պապիկին խմել կարելի է այդ օրը։
Ոչ։
Հյուրասիրում են։
Անշուշտ։
Չեք ընդհանրապես օգտվում։
Ոչ։ Քանզի առաջնայեր դա չի թույլատրվում մեր գործում, երկրորդն էլ մորուքը խանգարում է։
Լինում են նաև կորպորատիվ պատվերներ, որոնցից մեկի ժամանակ պահանջել էին, որպեսզի ներկա լինեն միայն ձյունանուշներ, մյուսի ժամանակ սևամորտ ձմեռ պապիկում դերը ստանձնել էր Երևանի ռեստորաններից մեկում աշխատող խոհարարը։
Հետո որ շորը տանում ենք սպիտակ շորը, հակցնենք ձմեռ պապիկին, ինքը դեռ լավ չէր խոսում հայերեն, հիմնական իրա փոխարեն խոսում էր ընկերուհին, որ իր հետ աշխատում էր ռեստորանում։ Ինքն է ձյունանուշի շոր չունեք, ես էլ ախտում, այդ ընթացքում որոշվեց, որ ձյունանուշը լինի սևամորտ։
Սամվելը նշեց, որ քաղաքացիները մեծամասամբ պատվիրում են ծառայություններ 10-ից 15 000 դրամի սահմաններում, եւ այս տարի պատվերների անկում չեն գրանցել։
Չէ՞ կարծում կարող են թույլ տալ իրենց այսօրվա սոցիալ-կամիճակում ապրող հայերը։
Նայած, դե որ ճիշտ ասենք, մենք էլ այդպես սոցիալապես ապահովված չենք, բայց որպես երեխաների օրը հենց այդ տարվա մեջ մի օրն է, ասում ենք, հետաքրքիր անցնի, դրա համար էլ պատվիրում ենք։
Եթե գումար ունենաս, գումարը տենց թանկ չի, բայց որ չունես, շատ մեծ գումար արա, չէ, բոլորը չեն կարող իրենց թույլ տալ։
Իհարկե ոչ, կարող է ինչ-որ մի փոքր խավին հարմար լինի, իսկ մեր նման միջին խավին հաստատ հարմար չի լուծումների։
Հաստատ 45,000 է, ամուսնուն թե թող լինի 100 կամ 150, դրանից ավել կարաս քեզ դա։
Կոմունալ վարձերը վճարես, նման շրայլություններ քեզ չես կարող։
Ուզենանք հաճելի ասենք, բայց չի ստացվի ասենք։
Այսինքն 10-ը ասենք, այսինքն չի, բայց դա թանկ է, էլը։ Ու ասենք եթե ամիսը 500,000 փողարմես հաստատ, բայց եթե 100,000 առնում ոչ մեկ չի
դա։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին Ռադիո Երևանի FM 102-ի եթերում։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։